17. bab. Gilgatda ýaşaýan Tişbeli Ilyas Ahaba şeýle diýdi: "Men özümiň gulluk edýän Israil Hudaý Rebden and içýärin. Tä men buyruk berýänçäm, ýurtda 2-3 ýyllap ne çyg bolar, ne de ýağın." Ilyasa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Bu ýerden gunnagara gitdi. Ýordanyň gunnagarynaky Kerit çeşmesiniň boyununa giýdilen. Sen çeşme suwundan içerdin. Ol yerde kargalara seni iýmitlendirmek tapşyrandyryn." Ilyas Rebbiň tapşyryşy ýaly etdi. Ol gidip Ýordan deriýasynyň gunnagarynaky Kerit çeşmesiniň boyununa netgen tutdy. Kargalar Ilyasa ertirine de agşamyna da çörek bilen et getirip berýärdiler. Ol çeşmäniň suwundan içerdi. Wagtyň geçmegi bilen çeşme gurudy, çünki ýurda ýagyş ýaganokdy. Ilyasa Rebbiň şu sözi aýan boldy: "Tur, Sidonyň Sarepat galasyna bar da, şol ýerde mesken tut. Çünki ol ýerde men bir dul hatyna seni iýmitlendirmegi tapşyrandyryn." Şeý diýip Ilyas Sarepata gitdi. Ol galanyň derwezesine geldi. Görse, ol ýerde bir dul aýal çöplümi çöpläp ýördi. Ol aýaly çağırıp oňa: "Maňa içmäge käsede biraz suw getiräý," diýdi. Ol aýal suw getirmäge barýarka, Ilyas ony ýzyna çağırıp: "Bir dogum çörek hem alyp gelsene," diýdi. Ol aýal Ilyasa şeýle jogap berdi: "Hudaýyň Rebden and içýärin, menne çörek ýok. Menne diňe haltaň düýbündäki bir gaşawuç un bilen bolçada biraz ýağ bar. İne, men häzir öýe gidip, şol barjy un bilen özüm hem oglum üçin kulça pişirmek üçin çöplümi çöpläp ýörün. Biz ony ýerz, onsoň ölürz." Ilyas ona şeýle diýdi: "Sen alat etme. Bar öňe git de çöreňi pişir. Şol barjy unundan sen öňürtmäňe bir kiçijik çörek pişirip getir. Ondan soň unyň galanynyň özüň we oglun üçin çörek pişirersiň. Çünki Israil Hudaý Reb şeýle diýýär: Rebbiň ýağyş ýağdyrjak gününe çelli, haltadaky un tükenmez, bolçadaky ýağ egdilmez." Bu aýal gidip Ilyasyň aýdyşy ýaly etdi. Ilyas bilen ýaňky aýal we onuň öý içerdi bir gaşawuç uny uzak wagtlap iýdiler. Şeý diýip Rebbiň Ilyas arkaly aýdan sözi bir jaý bolup, haltadaky un gönmedi, bolçadaky ýağ egdilmedi. Bir näçe wagt geçenden soň ýaňky hojaýyn aýalyň ogly syrkawlady. Oglunyň haly yaramazlaşyp ol aradan çykdy. Onsoň ol aýal Ilyasa: "Ey Hudaýyň adamy, meniň bilen näme işiň bar? Sen maňa günämi ýatladyp, meniň oglumy öldürmäge geldiňmi?" diýdi. Ilyas hem oňa: "Oglunyň maňa ber," diýdi. Ilyas oglunyň aýalyň gujagyndan alyp, ony öz bolýan ýokarky gatdaky otagyna getirip, öz düşögünü yatırdı. Sonra ol Rebbe yalvarıp dilek etti: "Ey Hudaýym Reb, sen näme üçin bu dul hatynyň başyna bela getirdin? Ol maňa öz öýünden yer verdi. Sen bolsa onuň oglyny öldürýärdin." Ondan ol üç gezek çağanyň üstüne yazılıp yattı da Rebbe yalvarıp dilek etti: "Ey Hudaýym Reb, saňa ýalvarýaryn, bu çağanyň diýrelt." Reb Ilyasyň dilegini eşitdi we çağa dirildi. Ilyas çağany ýokarky otagdan getirip ejedine berdi. Ilyas oglunyň ejedine: "Seret, senin oglun dirildi," diýdi. Onsoň ol aýal Ilyasa: "Meninni senin Hudaýyň adamydygyny, Rebbiň sen arkaly aýdan sözüniň hakykatdygyny bilýärin," diýdi.